Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Konačno se to dogodilo. 3.5 godine posle referenduma na kome je glasala za odlazak, Velika Britanija od ponoći 31. januara 2020. Prestaje da bude članica Evropske unije. Što znači da najvažniji deo Brexita zapravo tek sledi, jer sada je načinjen samo prvi korak u nepoznato. Osim što su inače već zaustavljene evropske integracije, Brexitom su i definitivno postale delimična dezintegracija. Ujedinjeno kraljevstvo moraće da potraži novu ulogu u svetu. A svet će se, počev od transatlantskih odnosa Evrope i Amerike, suočiti sa drugačijom Evropskom unijom. Drugačijom već iz toga što u njoj neće biti britanskog uticaja kakav je do sada postojao. U formalnom smislu, u ponoć se okončava proces koji je faktički otpočeo u zapanjujućoj noći 23. juna 2016. kada je prebrojavanje glasova pokazalo da je gotovo 52% Britanaca, tanka ali dovoljna većina, glasalo za izlazak njihove zemlje iz Briselske unije. Usledili su dugački, zamorni i često nerazumljivi pregovori o uslovima izlaska. Dan Brexita ipak ne znači da je s pregovorima završeno. Već 1. februara otpočinje tranzicioni period od 11 meseci, tokom koga će Velika Britanija nastaviti da primenjuje briselsku regulativu sve dok do 31. decembra ove godine ne bude dogovoreno kako će u budući izgledati odnosi Londona i Brisela. Politički gledano, međutim, razlaz se dogodio. I ja mislim da je to fantastično. Mislim da je to fantastično za Sjedinjene Države. Mislim da je to fantastično za Ujedinjeno Kraljevstvo. Gotovo da je uskliknuo američki državni sekretar Mike Pompeo kada je doputovao u London neposredno uoči Brexita. A opet ukazuje Washington Post, to ne znači da će se obistiniti nade zagovornika Brexita da će britanskim izlaskom iz Evropske unije s lakoćom biti ojačan specijalni odnos Londona i Washingtona. Šta više, navodi se, samo je pitanje vremena kada će se okončati medeni mesec između predsjednika SAD Donalda Trumpa i premijera Velike Britanije Borisa Johnsona. A signal upozorenja predstavlja ovo nedeljna odluka Johnsonove vlade da kineskoj kompaniji Huawei, uprko snažnom američkom protivljenju, omogući ograničen, ali ipak vodeći pristup 5G mreži u Britaniji. A tu je pitanje budućeg političkog odnosa Londona i Brisela. Dok Britanci planiraju proslavu Brexita dostojnu potlačene kolonije koja se oslobodila okova imperialističke vladavine, ukazuje Bloomberg, u Briselu preovlađuje ozbiljnost kao na sahrani. Jer smatra holandski ministar financija Wopke Hoekstra, Brexit je tragična geopolitička katastrofa. Već i zato što će se London i Briselska unija u buduće nadmetati za pozicioniranje u globalnim okvirima i tek im, navodi Bloomberg, predstoji stvarna podela po pitanjima trgovine i geopolitike. A evropska komesarka za konkurenciju i digitalno društvo Margareta Vestager upozorit će na sve to i da će francusko-nemačka osovina Evropske unije štucati bez Britanaca, jer je britanska energija pomagala Parizu i Berlinu da rade zajedno. Pa stoga osnivač Stratfora George Friedman upozorava da posle Brexita Evropskoj uniji preti i dalja fragmentacija. Kako će Brexit uticati na sve ove procese? Šta će njegovo formalizovanje značiti za odnose u trouglu London-Washington-Brisel? I šta će ova tragična geopolitička katastrofa značiti za ukupne odnose u svetu? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su analitičar Branko Pavlović, dobroveče.
Dobroveče.
I Miloš Ivanović, docent na katedri za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Beogradu i predsednik DSS-a. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Gospodin Ivanoviću, zašto je moralo ovoliko dugo da traje? 3.5 godine su protekle, da li su posredi prvenstveno pravni ili politički razlozi za te zemlje?
Ne, prije su politički razlozi. Član 50 ugovora o Europskoj uniji dosta jasno, mada relativno šturo, ali to što propisuje, dosta jasno propisuje i prosto koji su rokovi vremenski i tako dalje. Dakle, to je član koji se tiče mogućnosti da neka članica Europske unije istupi iz Europske unije. Međutim, politički su razlozi na prvom mestu. Zapravo to je dosta paradoksalno, uopšte nije čudno što je baš Velika Britanija tako izlazi iz Evropske unije. Ona je dugo bila vrlo skeptična prema evropskoj ideji, onako istorijski čak od plana Aristide Briana 29. i 30. godine, pa preko vremena kad su se stvarale prve evropske zajednice, 51. i 57. Velika Britanija bila vrlo nezainteresovana tada, čak je u onoj konferenciji u Messini poslala svog ministra industrije ili nekog državnog sekretara. Dakle, bila vrlo s velikom distancom je sve to posmatrala, sve dok se zapravo nije pokazalo da te evropske zajednice daju nekakav ekonomski rezultat, a istovremeno ono što je bio Commonwealth, što i danas postoji, ali kada se razmeta trgovinska okviru tog bivšeg Bengalskog carstva, Britanskog carstva počela da jenjava, da slabi, tek je tada pokazala neku vrstu želje da postane deo evropskih zajednica. To su dva puta je pokušali, 63. i 67. to je De Gaulle odbio i tek je 73. Postala članica. Međutim, vrlo zanimljivo, to retko ko zapaža, već smo imali jedan referendum o izlasku Velike Britanije, on se dogodio 75. godine, odmah nakon promjene vlasti 74. On je odbijen tada, odnosno ostala je Velika Britanija u Evropskoj uniji, ali je i tada uvijek tražila neku svoju specifičnu poziciju. Dakle, nikad nije bila punoj meri integrisana, uvijek je koristila te neke opt-out opcije, dakle, ne učestvuje u Schengenu, nije učestvovala u raznim odbrambenim inicijativama i da ne nabrajam dalje.
Euro u krajnjoj liniji nije...
Euro, dakle, monetarna zona, zato što centralnu banku i način na koji ona ustrojena nije poštovala i niz drugih stvari. Probili smo mnogo vremena kad bismo sve primere evropske rezerve, pa evropske izgradnje, čak i kad je postala članica, morali da nabremo. A s druge strane, ta mehanika koja je dovela do referenduma jeste dobrim delom politička, da ne kažem politikanska. Znate, prosto jačala u okviru konzervativaca ta euroskeptična struja, pa je Cameron onako obećavao, misleći da se to nikad neće dogoditi, izjašnjavanje, pa referendum, pa se došlo do referenduma i čak ni iznenađenje samo Camerona i mnogih Britanaca je zapravo došlo do rezultata do kog je došlo. Tako da od te 2016. godine juna jeste neko političko previranje u okviru same Velike Britanije, koje je bilo prilično jako i vidjeli smo, svi smo bili svjedoci Tereze May koja nije mogla da progura te svoje planove ili nacrte dogovora sa Europskom unijom, pa je Boris Johnson nekako valjda na zamoru materijala uspeo da ojača tu poziciju i konačno smo posle 3 godine došli do toga. Pritom, ne treba zaboraviti, mnogi profesori s kojima sam ja komunicirao, neretko Francuzi, nisu bili potpuno sigurni da će se ta volja iskazana na referendumu pre 3,5 godine da će zaista biti pretočena formalno pravnu odluku, odnosno da će doći do tog razvoda, jer je bilo mnogo ljudi i na briselskoj strani, da ne kažem evropskoj strani, a bogom i u Velikoj Britaniji, mnogi pripadnici elita, krupnog kapitala, koji su onako dosta svojski borili u ovi protekle 3,5 godine da se može čak doći do novog referenduma. Međutim, Engleji su ipak ozbiljna nacija, šta god mi mislili o njima i kakav god bio odnos Srbije i srpske države prema njima ili njihov prema nama, ta odluka je poštovana i eto, formalizovala se, kažem, 3,5 godine uslovno rečeno zakašnjenja, ali zbog tih političkih previranja i zbog sazrevanja konačnog da se to pretoči u tu formalno-pravni razvod.
Nepaloviću, Guardian danas na naslovnoj strani kaže najveće kockanje ove generacije. Ko će izgubiti? Michel Barnier, glavni pregovarač Evropske unije, kaže ovo je luz-luz situacija u kojoj svi gube.
Pa ne mislim da je ovo pitanje za jednu generaciju. Prosto je to pojavni oblik sazrevanja jednog čitavog novog doba u kome sve ono što je funkcionisalo prethodnih možda 200 ili 300 godina korist zapada više neće biti, pa onda zbog toga što neće biti sad postoje te tenzije u tom trouglu Evropska unija, Velika Britanija, Amerika. Dok je bilo fenomenalno, dok su oni gazili sve pred sobom kako god su hteli, nije bilo tih tenzija i nije bilo tih pitanja. Tako da se ovde zapravo prelamaju dublji odnosi. Vrlo je zanimljivo sad iz više pravaca. Jedan je taj Britanija, Amerika, Sjedinjene Američke Države. Sigurno će moći da se uradi samo neki prvi okvirni sporazum na kome će pretpostavljeno Trump insistirati pred izbore koji su u novembru u Americi, bez detaljisanja. Sigurno je da pregovaračka pozicija Francuske u odnosu na Nemačku zaista jača, zato što bez Britanije, koja tradicionalno je protiv Nemaca ako ne se ne bavi Rusima, onda odmah prvi sljedeći apetit su Nemci, svi drugi su vrlo uplašeni da sad Nemačka ne postane inače dominanta, da ne postane baš previše jaka, i onda će hteti, čak i kad im se ne sviđa svaki predlog Francuske, da traže da tu mora da se pravi neki kompromis, što će Francuska opet koristiti za neke svoje lične pod... Znači, ne samo što Britanija izlazi, nego to pravi novu dinamiku unutar ostatka Evropske unije i naravno ključno, a to je da Britanija ne može da ostvaruje ikakav održivi razvoj ukoliko ne napravi strateške odnose sa Kinom. Bez strateških odnosa sa Kinom, gde bi u stvari taj London, on je glavni offshore. Ovi svi offshore-ovi, pranje para i to je ništa.
Kajmanska ostrva, mislite?
Pa to je sve mila majka, Luksemburg, sve to zajedno kad uzmete. U odnosu na London, to je sve malo dete. Prava igra se tu vodi i oni sad stvarno odlično poznaju pravo Evropske unije i idealni su broker za jednu ogromnu Kinu. Sa Amerikom imaju također anglosaksonski sistem duboka poznavanja i bez tog oslonca oni teško da mogu, da naprave bilo kakav održivi razvoj. Vi ste spomenuli Huawei, To je jedna opet lukavost Britanaca, oni su se oduprli zahtevu Amerike, kojima naravno osim 100% prihvatanja njihovog ništa ne valja, i rekli ne, oni će ostati ograničeno, a zapravo to ograničeno, to je samo 1% više od onoga što je Huawei već prisutan. Huawei je već 34% prisutan, da, oni su rekli možda do 35%, a to znači zapravo politički sam odigrao u korist Kineza, a sadržinski sam odigrao u korist Amerikanaca. I tu su oni majstori. Dakle, u tom smislu, tu igru oni igraju 300 godina i tu, ako te uvuku ugovore, advokatske kancelarije i arbitraže, ti si sigurno mrtav. Znači, možda Izrael sa nekim svojim kancelarijama to može, ovo drugo niko. Tako da je tu zaista jedna dinamika nova, jako zanimljiva.
Sad dotakli smo nekoliko tema, ajde krenemo od toga koliko će ovako samostalna Velika Britanija biti važan faktor na svetskoj sceni. Gospodin Ivanović, Guardian, opet naslovna strana današnja, kula od peska na kojoj je povodena britanska zastavica. Da li je tako?
Da, ali ja čak i mislim da ta perspektiva nije najtačija. To je delimično ove zemlje koje su ostale u Evropskoj uniji i forsiraju ovaj pitanje kako će se Velika Britanija snaći. Mislim da bismo mogli da obrnemo perspektivu kako će se Evropska unija snaći, jer Velika Britanija je prilično, prvo to je merkantilistička nacija, trgovačka nacija, na trgovini su zasnovali svoju moć u istorijskom smislu i naravno to trgovini su štitili oružjem, moćnom mornaricom u ono vreme. I sada relativno solidno vojskom, koju mnogi mnogo čemu podređena SAD-u i kada je u pitanju nuklearno naoružanje i tako dalje, ali hoću vam kažem, kao trgovačka nacija prilično dobro znaju da izračunaju svoj interes i da cost benefit analizu, da potrebim tu sintagmu koja nije iz srpskog jezika, ali tu im treba verovati da nije sve ovo potpuno loše uređeno. I zašto su došli baš, mislim, zašto je referendum uspeo 2016. godine, vratno ne bi nekad ranije, nezavisno od ovih delimično političkih razloga koji se tiču same unutrašnje scene Velike Britanije, političke scene, zato što je Evropska unija u ozbiljnoj krizi. Ona ozbiljnoj krizi bila i finansijskoj, i migrantskoj, i ozbiljnoj krizi integracija. Ja mislim, i to uvijek ponavljam kad dođem u vašu emisiju, da to veliko proširenje 2004. godine sa 15 na 25, dakle sa 10 novih država istočne i centralne Evrope, bilo pogubno, koje je bilo suštinski geopolitičko proširenje, jer su sve te države ili neposredno pre ili nešto ranije već bile članice NATO pakta. I to jeste forsirano od strane SAD-a tada i to je i dokumentovano i vrlo dobro se to zna. Mislim da je već tada Evropska unija izgubila svoju dinamiku i da sam izlazak Velike Britanije može samo dodatno, pogotovo kao Velika Britanija uspio u ovoj nameri, da uruši ono što je bila slika Evropske unije kao prosperitetne tvorevine, kao čak jedinog uslova za prosperitet evropskih nacija, evropskih država. To može zaista se pokrije da to padne kao kula od karata ili kao pesak, a ne Velika Britanija. Što se tiče Velike Britanije, ja prvo ne mislim da će sad da se iskopaju rovovi u ovom pregovorima sa Evropskom unijom. Mislim da je svima, zaista svima u interesu, jer su tu već neke navike napravljene. Oni su slobodna trgovina, zajedničko tržište od 73. godine se ono formiralo i na stranu te neke specifične stvari od kojih je Velika Britanija bila ostala po strani, ali što se tiče samog tržišta bila je tu. I mislim da se tu neće mnogo nešto menjati, bit će to teški pregovori, naravno, ali da će na kraju se uvažiti obostrani interesi Evropljana, odnosno Evropske unije i Velike Britanije, da se ta trgovina nastavi sa najmanjim mogućim brojem nekih novih prepreka koje bi se vratile od taksi, odnosno carina pa nadalje. S jedne strane, s druge strane, to otvara Velikoj Britaniji mogućnost da stvara sa te nove ugovore trgovinske ili slobodne trgovine i sa SAD-om. Inače, kad sam već kod toga, Boris Johnson je rekao da očekuje ovim pregovorima da se dođe do nekog statusa između njih i Evropske unije, poput onog što je potpisano, što treba sertifikovati između Kanade i Evropske unije. Dakle, to je prilično širok slobodno trgovinski sporazum, ako mogu tako da ga nazovem. A opet kažem, Velika Britanija istorijski jeste okrenuta moru, jeste okrenuta svetskoj trgovini, jeste jedno jako mesto i berzansko i spekulativno i svako drugo na planeti. I ponavljam, ljudi koji 300-400 godina nazad vladaju svetom i naučili su druge, donekle SAD, ali prosto su oni tu tehnologiju usavršili, ne bih se mnogo brinuo za Veliku Britaniju. Ta retorika i ta narativ da će sad njima početi velika kriza, nisam siguran da će se to desiti. Naprotiv, mislim da tu taj manevarski prostor koji su na neki način oslobodili, a pod uslovom da ne bude nekog žešćeg, izvinjam se, na izazu rata komercijalno sa Evropskom unijom, a mislim da ga neće biti, po nameru u obostranom interesu da nastave da sarađuju u najvećoj mogućoj meri i na najbolji mogući način, mislim da će samo pokazati da se može slobodno živjeti van Evropske unije i da se može čak slobodno razvijati van Evropske unije. Imaće partnere na sve četiri strane sveta kao što su relativno uvek mogli da imaju.
Ovim razlozima koje smo čuli, naglo proširenje Evropske unije, pa to sada destabilizuje koncept. Ja bih pridao da jedan kome se također malo govori, a verovatno još manje u Francuskoj, a to je ogromna razlika u makroekonomskom položaju Francuske i Nemačke, na veliku štetu Francuske. Prema tome, sve i da nije bilo ovog proširenja koje sigurno komplikuje po raznim osnovama, Evropska unija u temelju ima problem. a to su potpuno različite makroekonomske pozicije, navodno dve ključne države za put kojim će ići Evropska unija. A ne postoji zajednička politika koja može odgovarati Francuskoj i Nemačkoj uopšte. To je jedno. A drugo, jedan možda dodatak, gde je problem Evropske unije u pregovorima sa Britanijom, zašto ne može mnogo da zateže? Slažem se da ne može mnogo da zateže, ali to nije jednako. Nemci najviše gube ako dolazi do zatezanja, jer su naravno oni najveći neto izvoznici u Veliku Britaniju. Ovi drugi mogu sada da se ideološki prave ovako ili onako, jer su u stvari manje više nepostojeći na tom tržištu. A ovdje govorimo vrlo veliko, oko 80 milijardi evra. Prema tome to jedan udarac još dodatni sa Nemačkom, tamo sam protiv Rusije zbog Amerikanaca, ovdje sad treba protiv ne znam koga da budem protiv Britanije, ne smijem, ja sam pod pritiskom i za gas i za Huawei, pa čekajte, gde vi mislite da ću ja da se razvijam? Tako da delim ovo uverenje, Evropska unija po meni gotovo da je nesaglediva njena perspektiva u pozitivnom pravcu, zato što je neupravljiv sistem. Kaže se deficit demokratije, dvostruki standardi, tako da sve je to tačno, ali to bi se dalo peglati. Ali to je neupravljiv sistem i to je njihov ključni problem koji će se pokazivati kako vreme bude odmicalo, mislim, sve više.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je Novi Sputnik Poredak, sa Brankom Pavlovićem i Milošem Jovanovićem razgovaramo o danu Brexita i onome što će uslediti posle izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Da se zadržimo na temi, dakle, Evropska unija ili ostatak Evropske unije bez Velike Britanije i ta dinamika odnosa Francuske i Nemačke, rekao evropska komesarka, kaže, štucaće taj odnos bez prisustva Britanaca. Imamo i drugu vrstu viđenja. Bloomberg prenosi reči, opet u stvari za Mondi je izjavio Alain Lamassoure, nekadašnji francuski ministar za evropske poslove, kaže ovako: podsjeća su Britanci bili permanentan problem još od 73. godine, a kaže, Brexit podiže ručnu kočnicu sa Evrope i to bože sad će omogućiti bržu integraciju.
Ali to jeste viđenje da smo 30 godina unazad ili 40 godina unazad, kada je Evropska unija zaista bila neki klub prosperitetnih država, kada je mogao da omogući Grčkoj prvo, a zatim Španiji, Portugaliji, da se zaista prilično brzo razviju kroz razne fondove. Svakako bi u Španiji, mi isto pričali, ponovo neki Francuzi za vreme Frankove diktature, to je zaista delovalo kao zemlja trećeg sveta, možda malo preteruje, ali putevi, infrastrukture, zaista je to bilo jako oskudno, Portugali također, i veliki je bio skok tada. Mi sada nismo u toj situaciji, ponavljam, Evropska unija u velikoj krizi i to što je Velika Britanija, koja je bila prilično rezervisana prema nekim dubljim integracijama, prema federalizmu, prema ideji Evrope, odbrane, nije tu, ne znači da će to sve sada dobiti neko novo ubrzanje. Tim pre što, kažemo, 2004. godine, i to se recimo vidi na drugom Iračkom ratu, Zalivskom ratu, gde je mnogo država, ne samo Velika Britanija i Holandija, koja su onako po prirodi uvijek bila prično solidarne, atlantski solidarne, dakle sa SAD-om, nego i većina tih novih država koje su nekad bili pripadnici istočnog bloka u strahu od Sovjetskog saveza, odnosno sada od Rusije, dakle od Poljske pa nadalje, su prišle SAD-u i podržale ono što su SAD tada radila protiv Iraka, za razliku od Nemačke i Francuske, čak je Francuska uložila pravo veto, odnosno rekla da će uložiti, glasati protiv za slučaj da to dođe na Savet bezbednosti, pa je zato taj rat bio potpuno ilegalan jer nije dobio nikakav mandat od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tako da, to što nam je svoj kaže, bi bilo tačno ponavljanje pre 20-ak, ili bi moglo da bude tačno pre 30-ak godina, sada to apsolutno ne stoji. Tim prišto taj, malo se preuveličava i taj francusko-nemačka, ta lokomotiva. Znate, mi od početka učimo, ja tome učim studente, i to jeste počelo neki način kroz francusko-nemački kao dve najveće države, 51. godine, prva evropska zajednica za ugalj i čelik, pa 57. godine, a znate, od tada je Nemačka prilično ojačala, jeste najveći izvoznik, dakle jeste najjača ekonomija u Evropskoj uniji, apsolutno, to su njena tržišta, ima veliki uticaj i na veći deo istočne Evrope. Francuzi opet imaju strukturne probleme svoje ekonomije, to se teško da modernizovati, opet imaju drugačiju ekonomiju i socijalni model na neki način i mnogo toga, tako da taj par, koji je pritom dosta zavisio ponekad i od samih lidera, znate, za vreme Helmuta Kola i Mitterana, to je priču dobro funkcionisalo, zato što je taj odnos lični bio dobar.
A opet i ukupni kontekst je bio drugačiji.
I drugačije sve. Od tad je bilo i skokova i padova i prosto mislim da ta slika te lokomotive više prosto nije, ako ikada i bila, više nije aktuelna. Priča o velika razlika između te dve nacije, naravno, sad mogli bismo reći, pričati o ekonomiji, može se pričati i o strateškim snazi. Francuzi ostaju član Saveta bezbednosti stalni i nuklearna sila, što nije u današnjem svetu, a nikada nije ne treba zanemarivati, kamo sreće da je Srbija nuklearna sila, sve bi bilo drugačije, mislim, to je neka vrsta polise osiguranja potpune, ali kažem, ta lokomotiva ne postoji. I sad, pritom imate, i s tim završavam, jednu vrlo onako konfuznu fazu, dakle, imate Angelu Merkel u Nemačkoj koja je na kraju svoje političke karijere i to izrečeno, znate, kad to još kažete, verbalizujete kao što ona rekla, dodatno se otvara prostor za manevre, za takmičenje unutar same Nemačke.
Opet nema jasnog naslednika.
A imate jednu Francusku koja s druge strane sa Macronom, koji je ambiciozniji nego što ima sredstva za tu svoju ambiciju, je krenuo vrlo, vrlo sa svojim govorima i na Sorboni i na Akropolju u Atini, onako euroentuzijazam i o federaciji, produbljivanju saradnje i poreskom sistemu i nizu stvari za koje nema partnera u Evropi. I to nije samo Nemačka koja nije partner, nego mnoge druge zemlje. Ja mislim zaista da je Evropa u jednoj pat poziciji i da zbog toga, u krajnjem slučaju, Engleska i odlazi odatle, i da će engleski odlazak, suprotno onom što kaže Lamassoure, jer nije taj kontekst, samo možda dodatno pojačati, naročito ako bude uspešan, pojačati sve rezerve koje mnogi drugi imaju u okviru Evropske unije. U okviru svake od tih zemalja skoro imate sve jače euroskeptične stranke.
Da, George Friedman iz Stratfora, koga se spomenuo u uvodu, on upravo kaže da dalja fragmentacija tek predstoji, pored ostalo to.
Ja mislim da je to veći rizik nego da sada počne Evropa da sveta samo došla Velika Britanija, koja je bila rezervisana pa prema mnogim aspektima integracije, izašla iz nje.
Izvolite, gospodin Pavlović, da.
Kada neko ko je bio u toj birokratiji kaže da će sad biti sve u redu, on pre svega misli da je sad šansa za Francusku da progura ono što nije mogla. Možemo da merimo. Ako se pojavi evro obveznica, onda je gospodin u pravu. Ako se ne pojavi evro obveznica, onda smo mi u pravu.
Koji su uzgred, bude rečeno, Nemačka protivi zbog...
Normalno je, zato što znamo, je Francuska otišla na 100% dugo u odnosu na BDP. Od 2010. godine, kad je Francuska bila na 83,4, a Nemačka 81,2. Francuska je otišla na 100%, a Nemačka otišla na ispod 60%. I sad kaže, ajmo zajedničku obveznicu. Pa ne, prijatelju, spusti se ti na 59,60, pa ćemo da razmišljamo o zajedničkoj obveznici. Treća stvar je za taj procvat. Potrebno je neko političko vođstvo. Sad, na stranu sada Farage prilikom izlaska, ste vi videli onu ostalu ekipu u Evropskom parlamentu? Za rukice, ono kad je... Ono je apsolutno sekta. Ja sam sad gledao ko u Tarantinovim filmovima, sad će neko zaključa vrata i da krenu da jure ove po sali. Znači, ono je potpuno odvojeno od stvarnosti. I sad će to...
Od stvarnosti koja je dovela do Brexita i do svih ovih
tema. Ja se bojim i dublje. Ja nisam siguran ko bi od njih prošao ozbiljne testove. Znači, to je ozbiljno zabrinjavajuća ekipa, a ona treba kao da bude sad taj, valjda koji će ne znam šta, neko iz tih redova. To je nemoguće, to je apsolutno nemoguće.
Što rekao gospodin Pavlović, je suštinski važno. Jedan element koji se inače nije faktičke prirode, a zapravo se bavi ideologijom. Znate, kad ste toliko jednu ideologiju političkoj korektnosti, ja sam neki od tih ljudi upoznavao i na francuskoj političkoj sceni i slušao mnoga, to je zaista jedna elita, pa i globalizovana, možda nije reći, ali je evropizovana, koja živi od toga, koja prilično dobro živi, pristojno živi, koja je apsolutno odsečena.
Nema blage veze sa ljudima koji
građana, radnika, imigracija, ničega. To su ljudi, to je baš to jedna birokratija. I ja sam, kad sam vidio kako pevaju, ovo je samo doviđenja, deluje, možda grubo vi ste rekli za analizu, kako ste rekli?
Sekta, ako se
opišli,
ne bi prošli psihotestove.
Ja sam imao to reći, deluje malo bolesno. To je ljudi, prvo patetično i malo bolesno. I to vam pokazuje koliko su oni odsečeni od bilo čega. Ja pratim te evrofilske stranke u Francuskoj, mislim, pošto pratim političku scenu. To zaista ponekad kad ih slušate, to je komunista 90. godine u Jugoslaviji ili ne znam u Sovjetskom savezu koji dalje priča o bratstvu i jedinstvu. Prosto ljudi, udaljeno je miljama od onog što se dešava.
Ajde još jedan aspekt ove priče da pokušamo da osvetlimo, to je budući odnos ostatka Evropske unije bez Britanije prema Americi. Gospodine Pavloviću, da li će slabiji biti uticaj Amerike?
Pa Trump će teti brzo da zaključi, kao što je s Kinom zaključio prvi okvirni sporazum, da brzo zaključi prvi sporazum sa Velikom Britanijom, zato što zapravo ne postoji oblast američke privrede koja nije u sudaru sa nemačkom privredom. I onda kroz to, kao pa šta, imam nafta sporazum Kanada-Meksiko, Japan se podrazumeva, imam okvirni sporazum sa Kinom, to čisto pregovaraju ko zna ko će pregovarati od 2021. godine na ovamo, možda Trump, možda ne. Imam sa Velikom Britanijom, pošto sad vi ste u mat poziciji.
Da li će to dodatno antagonizovati?
Apsolutno će dalje, jer će zapravo zahtevi prema Evropskoj uniji biti sve radikalniji i radikalniji. Tako da problemi su tu vrlo, vrlo veliki zbog toga što se svi zapravo fokusiraju jednu tačku, a to je na onaj deo privrede Evropske unije koji je stvarno ozbiljno konkurentan. a on se u najvećoj meri zasniva na Nemcima. Ne samo, u redu, imaju Francuzi neku vrhunsku tehnologiju, a imaju i u vojnoj industriji i tako dalje, ali generalno to najviše pogađa Nemci. Sad ćete im na kraju dobiti jednog totalno isfrustriranog Nemca. Imam jednu nesposobnu Evropsku uniju, gledam neke političare koji to predstavljaju, koji uopšte ne razumem ni Kosovo ni šta hoće od mene. Od mene se traži da iz napora u napor i imam neko, ovde ću da izgubim jedno tržište, ovde sam sa Amerikom, pa čekajte ljudi, ja ne razumem više taj okvir.
A gospodin Pavlović, a totalno isfrustrirani Nemac nikad nije dobar u istorijskom smislu.
Ko nije čuo Nemca kako urla, taj ne zna šta je urlanje. Jer on jadan, stalno je prenapregnut i jednom kad misli da je u pravu, i kad krene da se buni, to je...
Dobite ovaj, svjetski rat.
Pa ne može, nemaju, ovaj. Oni su ih mnogo... Ovaj, sad,
drugi kontekst, nuklearno oružje promenilo sve.
Gospodin Danilo, slažete se sa ovom prosimom?
Slažem se, ajde svrtim, sad se setih na Natalie Loiseau, jer sam čitao malo, jer ste mi rekli koja je tema, pa sam malo pratio francuskim medijima, u vezi s ovim ideološkim slepilom elita, pa je Natalie Loiseau koja... Ja sam kad vidite nju, prosto to i dekadencija se tako pokazuje kroz ljude koji se biraju, ona je bila neka ministarka za evropske poslove, kao takva je dolazila u Beograd kod Aleksandra. Tako je, koja je prilike rekla, pričajući o tom referendumu, o toj odluci, kako je to najobičaja glupost, ali eto kako se i narodi ponekad mogu da pogreši i većina može da pogreši. Reči koja je apsolutno neprimjeren celoj situaciji, ovaj, ako ništa ispoštovanja prema Britancima, a i prema istini. Na ovo vaše pitanje, ja mislim da je ovim potezom Britanaca prosto dodatno oslabila Evropska unija, koja, ponavljam, neće rešiti nijedan svoj problem. Transatlantski odnosi, poluge Amerike se povećavaju u odnosu na Evropsku uniju, to bez ikakve sumnje.
Povećavaju se izlaskom Velike Britanije?
Povećavaju se izlaskom, odnosno slabljenjem Evropske unije. Nema tu nikakve dileme i malo pre rečeno, i to je tačno rečeno, tu nema političkog vodstva. I neće ga biti, jer je konstelacija takva da ga ne može biti. Vi imate i dan danas niz problema od poljoprivredne politike koja nije značajna kao takva, značajna za te zemlje od Francuske preko Poljske i nadalje, koji imaju to opet antagonističke interese, preko niza drugih stvari, prosto Evropska unija koja nikad nije bila politički džin, nikada, da se vratimo na, podsjetite me na autora Mečko koji je pisao o tome, o ravi moći, ako se ne veram, Kagan.
Ekonomski džin, ili tako
politički patuljak i ko kuva ručaka, ko pere sudove. Znači, čas Kagan, ovaj, ako se ne varam, mislim da se ne varam. I to se nije mnogo promenilo, naprotiv. Mislim da će se to samo pojačati i kao takva Evropska unija. Malo pre pomenuta Francuska i taj njen deficit. Evo vidite ovo što se događa danas. Sa žutim prstocima, to se događa već godinu dana nazad i malo više. Sve ono što je obećano od strane vlasti će samo dodatno pojačati taj deficit. Dakle, da ne donosimo vrednostne sudove o tome kako treba izgledati država blagostanja, ekonomski model i tako dalje. Nezavisno toga, činjenica da je Francuska država uvek trošila puno na svoje javne službe i navikla taj narod koji je dosta egalitaristički nastrojen da se to ne menja, i to je teško menjati, i u dogledno vreme se taj deficit neće smanjivati, može samo da se povećava. I sve te strukturne razlike čine u sve ove ostale strateške kulture koje su različite. Atlantski, vi me pitate atlantski odnos, pa gledajte, Portugalija izuzetno atlantski nastrojena, Holandija, Poljska, Mađarska dobrim delom, a ne zaboravite još jednu stvar, mi smo mala, nevelika zemlja, ne volim kažem da smo mala zemlja, ali nevelika. Ali američki spavači, ja ne volim mnogo te reči, američki ljudi postoje svuda, pa i čak i tim velikim zemljama poput Francuske. Chirac je, recimo, pisao u svojim memoarima, u toj kad je donao odluku da se suprotstavi američkoj intervenciji u Irak, koliko mu je ljudi došlo iz privrede, koliko mu je političara došlo, koliko mu je novinara došlo, koji su zapravo svi na neki način kao Remo Naron nekad radili za Amerikance. Znate, Remo Naron je bio za nuklearno odvraćanje Francusko, pa kad je vidio da će se to zaista desiti, preko noći je obrnuo ploču pa ismejavao da to ne može miražima 4, da nemaju vektor, ne mogu da prenesu bombu i tako dalje. Imate niz ljudi, ja sam poznavao neke ljudi, su moji profesori pričali, koji su radili direktno za CIA. Mi stalno imamo neke naše špijune. Imaju, pazite, Amerikanci su naučili da vladaju svetom, tako da uzmete sve to u obzir, i zemlje koje su strateški bliske Amerikancima ili NATO-u, i zemlje koje su mnogo to manje, ali imaju ljude koji nekako rade za tuđi interes. Kako bih vam rekao, u tom odnosu Amerika ipak prednjači.
Pavloviću, za kraj, šta sve ovo znači za ukupne međunarodne odnose, kako uključujemo jednačino i faktore Rusije i Kine, ova zbivanja sada podstaknuta Brexitom, kuda nas to vodi?
Da, meni se čini da je obrnuto, da je ovo što se događa već podstaknuto globalnim međunarodnim odnosima, a kad se dogodilo, ono zapravo samo produbljuje ono što ćemo gledati u decenijama koje su pred nama, a to je dalje neminovno slabljenje Zapada i dalje neminovno jačanje Istoka, sigurno. Kroz koliko tenzija, u kakvim sudarima, kojim sukobima, to je, mislim, nemoguće reći, pa čak je fair reći i za sam Brexit i posledice. Nova je situacija. I mislim da niko sad ne može da sedne i da izračuna baš tačno šta to znači i u kom pravcu će ići, ali generalno na velikom globalnom nivou u dužem vremenskom periodu mislim da se će se samo produbiti isti procesi koji su već u toku.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo i završiti. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Milošem Jovanovićem. Razgovarao sam o danu Brexita i onome što će da usledi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.